кеп кер адатлык радиосу. Өйүңүздө саалык урматтуу диңгейчилер. Бүгүн 2020 жылдын 14-нчү июнь кептенин баадар күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөрү кептешкилермеди диңлемеге чагырыяр. Озорлук хабарлар диңлеген олор менен сүйлөмөн жоксун аны урган таныш эдиер. Adatlyň Mar vilayatynyň akabarçysy soňky günlerde Garawum deriýasynyň suwunyň joşýanlygyny we bir topar daýçylygy sebäp bolanlygyny habar berýär. Suw joşmagy netijesinde Nizko obasynyň 50-60 hojalygy suw gatdy. Suw gatmadyk ýerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň urunyna gaýyk bilen ýüzüp bermelip habarçy 14-nji iýunyna aýtdy. Adatlygyň çeşmesi suw gatan owanyň Mar vilayatynyň Türkmenqala etrawyna yerleşýän Zähmet Taýhan hozalygyny degişliligini, bir ýerin üstünden geçip Lebaba gidilýänligini, ýagny onuň iki sebitiň araçağı bolup durýanlygyny gurrun berdi. 11-nji ýunyny sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk wideoda suw gatan owadaky ýykynçylyk ýeten diýen gow görnýär. Owa ýaşajylarynyň aljyranly sesleri eşdilýär. Adatlygyň Mardaky habarçysynyň ýazmagyna görä, hökümet tarapyndan suw joşgunundan ejir çeken owa adamlaryna hiç bir kömek berilmeýär. Köçeleriň, jaýlaryň töwereklerinin içiniň suwuny sordurmak üçin tehnika gerek. Emma hiç hil tehnika kömegi ýok. Ýaşaýjylar beýik katapların yerlerine çykyp öz jaýlarynyň gözlerinin öňünde weýran bolsun syn edip oturmakdan başga çäre tapmadylar diýip habarçy aýtdy. Mardaky habarçymyň maglumatynyň ýa-da yani Lewapdan hem maglumat gowuşdy. Habarçymyz Kerket rawynyň bir näçe obasyna ekin meýdanlaryna suw joşmasyndan ziýan ýetenligini habar berdi. Onun sözlerine göre derya kenarındaki etraplar 3 gün veri hoksalolu hüşkarlık yağdayını yaşar. Adamlar bentlerin yakasını koruk tagallalarını tayyar olup yatır. Türkmenistan'ın resmi havar seri işleri hükümeti, tebii hadiseler, adam yetkileri, maddi yetkiler hakkında malumat vermeyer. Türkmenistan'ın prezidenti 5. gün dasarı yurtmayalarını çekmek vare dediyen talaplarını önkülerine karanlık hem yığcamlaştırdı. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov bu arada 3 vise premierin Nevit Kapsuğdağına gödökçülük ediyen Murat Gelli Meredov'un, Sövda boyunca vise premier Çağrı Kılıcıf'un hem de dasarı işler ministerliğinin başlığı Reşit Meredov'un önüne dasarı yurtmayalarını çekmek talabını koydu. Döwlet başçylygynyň 5-nji ýylyna newt bahalarynyň pese düşýänligini ýene bir gezek belläp çykalgany newt gazynyň çykarylýan gaýtadan işlenilýän mukdaryny ýygyderli artdyrmakda. Bu önümleri dasarky bazarlarda yerlemegiň strategiýasyny kesgitlemekde görýänligini aýdan boldy. 12-nji ýylyna Türkmenqaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýewiň işinden düýüpli nägilelik bildirdi. Şeýle-de meclisi bütün dünýä banky we onuň düzümine girýän halkara maliýe korporasiýasy, Adiýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Islam ösüş banky bilen gepleşik geçirilýändigi, ady önümçülik ulgamynyň nak taslamalary dasary ýurtmaýlaryny çekmek boýunça netijeli çäreleriň görülýändigi habar berildi. Şunun bilen baglykda prezident dasary işler ministrine ykdysat diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdun maýa goýunmagy özüne çekiciligini yokorlanırmak uğrunaki işlerini devam ettirmeyi tavsirdi. Sinçiler Sultanlı Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalıkı başlığı Hudayverdi Oralov, sonki 30 yıllaki yağdaylar saklanıp kaldı, Türkmen iktisadiyetini hakiki maya yatıracak iş adamlarının da, kuramaların da bolmacaktuğuna ediyar. 13-nji ýylyň 6-njy gün agşamlyk 100 töwerek adam Almaty şäheriniň merkezinde ýygnanyp Panfilov adynyň piýada köçede ýörüş etdi. Ýörüşe gatnaşanlar saz gurullaryny çaldylar, käbir tans etdi. Subbotaj diýilip atlandyrylan piýada ýörüş 3 sagat dowam etdi. Mitinge gatnaşçylar, aktivistler, ekstremistler we alga Gazagystan, ýagny öňe Gazagystan diýip gaýgyrdylar. Adatlygyň gazak gullugynyň habarçysy ýörüş wagtynda polisiýanyň gapdalan seredip duran işgärlerini gördi, tutsak edilen bolmady. Ozody radiosynyň adatlygyň täzik gullugynyň maglumatyna görä Gazagystanyň gün ortasyndaky gazak özbek serhedinde Täzigistanyň 178 raýaty hiç ýere çykyp bilmeýän galy. Olaryň 50 sanysy serhetleriň ýapylan şertlerini ýurtdan çykmaly edildi. Migrantlar 2-nji we 3-nji iýunyna çykarylan kadiýet kararlarynyň nuskalaryny Azady radiosynyň redaksiýasyna ýiberdiler. Ol dokumentlerde 3 gün içinde Gazagystany terk etmegiň diýeri urduga aýdylýar. Migrantlar suwdun kararyny ýerine ýetirmeseler jeza berilmeginden we azatlykdan mahrum edilmek ähtimallygynyň alada galýarlar. Siz habarlar diňlediňiz. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminliğinle yartınız. Keplerikleri Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bari yarın. Kepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulanların başını Türkmenistan'ın ağır pneumoniye mevzalyar. Yerli lukmanlar COVID-19 yerler diyen atlen çap edilen xabar çekyar. Prezident Berdimuhammedov iş saparı bilen Levap vilayetine vardı. Türkmenistan COVID-19 boyunca hoplu yurt tataplanıyor. Estonyalı nesak evakuas edildi. Abbasan'ın ilçisi Omar Kuleyhun harbi kulluk mühletinin eyyem tamamlananlığına ünsü çekti. Prezident Levap'taki iş saparını tamamlap Mar vilayetine vardı diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte en köpe konuların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin protest çağrıları ve satirik çıkışları yığcamlaştı diyen atlen çap edilen gepleşik çekyar. Prezident Berdimuhammed Mar vilayetine sapar ediyar. Prezidentin vilayetlere sapar etmeğine hem de kevri etrafları birleştirmeğine karasılıyar. Abbasan'ın ilçisi Omar Kuleyhun harbukulluk mühletinin eyyem tamamlananlığına ünsü çekti. Levaplı enatalar, çağalarımızı kulluktaki sistemden korumak için para vermel bolyar senatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen türmesine 12 yarım yıl oturdum diyen atlen çap edilen video röportaj çeker. Birleşen Ştatlardaki Türkmenler Berdimuhammedov'a karşı protest bildirdiler diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Askavat tasarı yurtlar için dünyanın en kımmat ikinci şehri oldu. Adat adalga, polisiye ve milisiye, çekirtkeler sürüsü, merkezi ve Günortadya'nın dayıhanlarını arada koyar diyen atlen çap edilen videolarımız, mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp kurulun edilenlerin başını kârenneti, TDK yalan söylüyor, dayıhanlar tozuyor, devletin özürüden yer alma probleması çunlaşıyor diyen atlen çap edilen havar sıyınçak yer. Türkmenistan'ın ağır pneumoniye mevzalıyor, yerli lukmanlar COVID-19 yerler. Rusya 2019 yılında Türkmenistan'ın 300 milyon dolarlık gaz satın aldı diyen havarlarımız hem bu hepte okuzularımızda, dinleyicilerimizde en köp reaksiyon dörüden havarların, mağlumatların sanığına girdi. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın göz koyan temalarını beriyen havarlarına ses koşup öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Berdimuhammedov 11. yılını Köpetdağ'ın eteğine güç kuruluşlarının yol basılarıyla duruşup, harbi hem de hukuk koruyucu idarelerin kozalık düdümünü kemilleştirmek, atkanı vurmak ve beyleki değişli taslamalarıyla tanıştı deyip tadaka kavar veriyor. Duruşun başında odalı yurdun ağır tadı kıyınçılıklarıyla yüzveyiz olayan vatınına kurulacak yeni bir atkananın taslaması hakkında maslahat edildi. Adatlığın odalı kavar verisi hali Devlet Kovsuzluk Gengesi'nin 4. yılına geçirilen meclisinde Vicepremier Çağır Murat Amanov prezidentin karamağını onun odal veren tavsırıklarına layıklıkta tayarlanılan atkanı taslamalarını hödürledi. Çağır Murat Amanov bu gedek atkanı desalarının taslamaları ve onların yerleşecek yerlerinin çizgileri arada hasavat verdi. Devlet dostun atkananın herki doğrun talaplarına dolu layık gelmeliliğine etti. Yönü TDSK'nın devlet kazanasına neyse seri işte ediş yoktu. Onun bücrette nazarda tutulunluğuya değerli hakkında seyli de bu taslamanın tender hakkındaki hisada etmedi. Duşukta atkanadan başka görünüşünden yurtta ağlık meselelerini çözmeğinin niyaz devrine sinek edilen usulü. Harbaları önümü öndürmekte mutlulmak meselesi hem ortağa getirildi. Sinçiler bu yağdayı hükümet başlığının yurtta ağlık kıtçılığını gözleyen çözgüdü bilen bağlanıştırıyorlar. Tadaka biraz giyicip hem olsa harbuk hem de hukuk koruyucu idarların her birine miğveli bağları gök bakçı ekinlerini östürüp yetiştirmekler için yer bölüklerinin belirlenmeğini haber verdi. Yönü bol yerden öndürülmeli önümün devlet planının bolup bolmayacaklığı hakkında hiç saat aitmedi. Çağır Murat Amanov'un hasavatında aydılmağına göre bir yerde ekilen üzüm ağaçları hatıla duruptur. Ülcanın ilkinci hatılının olsa prezidente hem hödür edildi. Bölünüp verilen yer bölüklerine dine üzüm ve ülce değil, eytem alma, erik, şettali, armut, karali, hurma ve ayva, beka ağaçları hem östürülüp yetiştirilir. Elbette bu önümçülükte harbi kullukçuların ayratıyla yürütülüştürülen harbi mekteplerin okuçularının işletilecektiği açık aydılıyor. Havar gullugy mektep okuwçylarynyň önümçülükde işledilmeginiň kanuny nä derejede gawat gelýändigini anyklaşdyrmazdan mezbur rahmetiň täze, odal garaşsyzlygyň başynda ulanylan görnüşiniň ýaşlaryň toprağa bolan söýgüsini has artdyrjakdygyny öňe sürýär. Berdimuhammedow häkimeti 2007-nji ýylyň başynda gelenden soň Niýazow harbylaryň özlerini eklemek barada alyp baran siýasatyna garşy çykdy we goşunyň maddi enjamlaryň binýadyny putalandyrmaga üns serip başlady. Şondan soň ol mal bakmağı, ekin ekmeği mezbur edilen ve köyüne küsül eşikli şahsı hozalıklarda işlen, köçede dilekçilik eden, harbi urluktan kaçmağı mezbur olan eskerler özlerini hosarlı yali duydular deyip, adını aydınmadılığın soran harbi urlukçu adatlık ve sekvettöşlük daytti. Odol Niyazhun halk maslahatını yatırıp son dikelden Berdi Muhammedhun, aktisat çökkünlük sözünü ilkinci gedek dilalarından gıyıskova olsun, birden harbiların önümü öndürme vavattak siyasatı kem dikeltmeği bilim düşünceli afisyerlerin arasında ulu aladı dörü diyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen hükümeti bir neçe il münnenin yurdun sevitlerine kurulayan yıladışkanaların yerli vaadar dolu üptin edip eksport etmek için hem önümü öndürecektuğunu ananran olsa indi bu meseleyini harbaları önümçülüğe çekmek gülen sözcük kolyanı mengdiyar. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistandaky owu hojalyk problemalary, daýkanlaryň ýagdaýy we ýurtdaky aýlyk gyçylygy. Türkmenistanyň habar serişdeler barada gurrun bilen dowam etdirýär. Azatlyk Radiosi prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy 10-njy ýylyna Lewap kimde Maraw welaýatlaryna sapar edip käreneçileriň önümi önürjüleriň halından habar alsy. Çelide ýurdun owu hojalygyna emele gelen ýagdaý barada Berdimuhammedow näge artýan wagtyna bagtyar käreneçilerin bagtly suwrata düşdi. Käreneçi tadaka yalan söýleýär, daýkanlar todýar. Döwletiň öz öreden ýer alma problemasy çuňlaşýar diýen habar synlaryny çap etdi. Bu habar synlarda resmi maglumatlar bilen bir hatarda anonimlik şertinde görülen käreneçilerin beren maglumatlary, yerli habarçymyň anyklaşdyran faktlar hem ulanyly. Emma muňa garamazdan özüni Celaleddin diýip atlandyran okuwçymyz Tadahanyň döwlet eýçiliginäki habar uramasynyň telekeçiler tarapyndan ýalançylykda aýplanmagyna garşy çykyp, habaryň aşagynda öz pikirini aýtmak kararyna gelipdir. Hasanyňy Celaleddin käreneçileriň aýdan sözler üçin adatlygy ýazgarmaga çalyşýar we şeýle diýär. Adatlyk radiosi. Tadahadan öň özüňizi bir seredip görüň. Ýalan ýaşyryk zatlary ýazmazdan öň bir göz gezdiriň. Watan habarlar 10 minut 40 sekundda Beýaşymow ürsem 140 sentner hatyra garaşýan diýär. Üstüne 60 sentneri Pragadan allyňyzmy? Elbetde. Bu özünü Celaleddin dip adlandyran okuwçymyň sorawy. Emma Celaleddin'den soň tesbir galdyran ýa-da onuň maamla değerligini aýtmak isleýän okuwçymyz özünü Tadaha adlandyrmak bilen Türkmenistan 6 asyr saýatynyň alynan 2 jümleni tesbir hökmüne iýeripdir. Onu, yani Tadahanyň prezidentiň Lewap welaýatyna eden sapary barada çap eden habaryna şeýle diýilýär. Sitata. Telekeçi döwlet başdanmady Tewigekiniň işi bilen tanıştırıp, şu ýylyň fevral aýynda 370 hektar ýere ýer almanyň gala görnüşini ekenliklerini, onuň her hektarından 200 sentnere golay hatyra garaşýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň sitatanyň soňy. Azatlyk radiosi watan programmasynyň efire beren gepleşiginiň hem gurrun edilýän bölegini dinläp gördi. Onu Celaleddin'in aydı şiali Ürüstem Beşimov 140 sentner hatılı karasyarın diymiyar. Ol şeyle meçhörde hatılın meyilleştirilenliğini, yani planlaştırılenliğini yönü özlerinin her hektardan 200 sentnerden uğrak hatılı karasyarınlığına idiyar. Qogusi Türkmen televiziyasından bu sözleri hem bilelikde dinlelim.
Bizim tebeyekin Dayxan Hocalımızda 953 hektar yerimiz var bizim. Biz şu hocalımız bilen 370 hektar yer alma ekip meyilname esasında her hektardan 140 sentine haslanma meyilleştirdik. Biz o zaman qogus idik verip qogus edip her hektardan 200 sentin qogus haslanma qaraşyarız arkada prezidentimiz.
Prezident Berdimuhammedow Lewapga Maru vilayatlaryna eden safary bu sebitlerde aprelin ayagyna gopan güýçli harasatyň iýýanyna gabat geldi. Mälim bolsa ýaly türkmen hökümeti bu harasat onuňa çekilen adam ýetkileri, maddi ýetkiler hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
GPN Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetiniň ýurdun administratif çäk bölünüşigini täzeden seretmegi meýilleşdirýändigi käbir etaplaryň biriktirilip, olaryň käbirleriniň adlarynyň ýetgidilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu maglumatlaryň fonuny ýurtdaky owalaryň daýhan birleşikleriň etaplaryň we vilayetleriň häzirki adlary, garaşylygyň ilkinji ýyllarynaky adlary, Sowet ýyllarynaky we kolonizasiýa ýyllarynaky adlary, ýagny 4 döwürdäki adlary olaryň biri-birinin Nä derejede tapawutlygy üns çeker. Dürli döwürlerde Türkmenistany yer ýurt adatlarynyň siýasy ideologiýanyň pidasy ýa-da gurbany bolanlygy mälimdir. Dünýä türkmenleri gepleşýän bu sanyny Türkmenistany yer ýurt adatlarynyň töwereginäki meseleler boýunça gurungdaşlyk geçirildi. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we fiýinçi Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga gurungdaşlygy şeýderäk bir soraw bilen başlasak aýdaly. Garaşylyk ýyllaryna Türkmenistanyň ýer ýurt adatlary täze ýam ruhuny gabat getirilmäge ýetinşildi. Sowet ýyllaryna sowet ideologiýasyny ýygnamagy ürjedildi. Rus paşalygynyň gol astyny belki şol döwürin siýasatyna ýerildi. Ýöne ondan ozal, hiç ýeri siýasy täsiriniň astyna däl wagty siziň pikiriňizçe türkmenler owalara, şäherlere, yerlere nä hil ad takypdyrlar, nä hil ad saýlapdyrlar.
Bu ýerde gatnaşyk uzak taryh möhletiň materiallary ýatyr. Bir näçe şertler var, şol şertler bilen baglanyşykly adlary döräp bir hem tebigi şertler hem taryhy şertler. Şoň bilen birlikde aýry-aýry şahslarynyň öz hyzmaty bar. Meselem, häzirki Türkmenbaşy şäheri, öňki Krasnowodsk, ondan öňki Şagadam, ýagny ol aslynda gadam diýen bir adam şol ýerde uýgalypdyr, çay döredipdir, ýagny akyp duran çeşme, çay. Şol gadamın çayı, yani gadamın kuyusu, gadamın suyu, şol ad bilen bağlanışıklı son şeyle özgür kiliptir. Şimdi eğer de hazır ki vaxta Türkmenistan'a yine de etraplar birleştirilse ya da onların administratif teritoriyası ütgödülse, onların adlarına tədeçe qaralmalı değilse, onunla gönüden gönü yurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un şahsiyeti bilen bağlanışıklı bolmagy gaty mümkün. Sebäbi Berdimuhammedow öz kakasynyň adyna orden döretdi. Şol orden bilen ilkinjilerin katarına öz oğlunu Serdar Berdimuhammedow'u sıyladylady. Indi oňa yer yurt adlarym gerek, sebäbi Niýaz döwründe ol şeýle dildi. En çeme etraplara Niýazow'un familiýasy ya da onun lakamı Türkmenbaşy ya da kakasının adı Atamurat şehir diyen adı ya da ecesinin adı Kurban Sultan icadının akı diyen adları bilen bağlanıştırılı. Şimdi yine de şeyle meylin yüze çıkma mümkün elbette bunun öyle katı dayanışlı adı.
Onun şol siyasi ideologiyanın tesirini değil vakti Türkmenlerin arasında adların nehili esasla taplanlığı oluyor şu anda bir daha?
Şimdi siyasi ideologiya yok vaktinde adlar şol tarihi şertler bilen ya da tarihi vaka bilen bağlanışıklı döreptir. Meselen Livap'ta bir vilayet var. Eğer Türkmen aşağıdın akı olsa gerek, men takip bilen yok. Boyun uzun diyeler. Ona boyun uzun. Şu yerde uzun boylu direkler var eken. Katı uzun boylu şol direklerin yanında da bağlar var eken. Şunun boyun uzun deyip at galiya. Son şol yer Sovetler döwründe Moskowsk dip ütgödüldi. Moskwanyň ady berildi. Soň garaşmalykdan soň ol türkmenbaşy boldy. Garaş şoň şu boýuny bilen baglanyşykly ady şoňa ruwaý görmediler. Ol şonun boýunyny gysgatdylar. Şolary ýaly gaty bir geň ýagdaýlar bar. Ýa-da Aşgabat şäheriniň adyny alyp görsek, şol rewolýusiýa ýyllaryna Altaratsky dip bir zähmet komissary bolupdyr. Şol adam barada maglumatlar berdi Kerbabaýewiň ayrıplardım romanına da geçiye. Onun yalan hatının edebileştirilen nusku da var romanına. Şul ak vardiyatçılar tarafından öldürülenden son Mar şehrine Paltaras adı takılıyor.
Aşkabah şehrine.
Yok Mar şehrine. İlki Mar şehrine. Sonra onu ağır görüp Aşkabah şehrine Paltaras adını takıyorlar. Son Respublika karışıklılık olundan son Aydılyan gururuna göre Türkmenistan'ın Respublika bulunduğunu car etme uçuyun Moskova'dan Mikhail Kalinin geldi. Şol Kalinin gelenine ol kim Paltaraski deyip soraptır. Ona Paltaraski'ni düşündürttürler sonra ol katı gelin alıptır. Şeyle adamın adını bir tarih şehre bak koyuşlarına. Şundan sonra onun adı Aşkabat şehrinden üyt gödüllü. Yine şol oraya alı bir katı negatif yağdaylar var. Eğer de biz komşularımıza seyretsek, mesela Özbekistan'a bizim dul devşir komşumuz ölüm, Serhet yakası en uzun komşulardan biri, karınlaşılık katmaşıklarım atken, Türkmenistan ile Özbekistan'ın Türkmenistan yer yurt adlarını ütkötüp başlanına Özbekistan'ın parlamenti yer yurdun tarihi adlarını ütkötmeli değil deyip karar çıkardı. Şol vaktlar Özbekistan'a İslam Karimov yolculuk ediyordu. Şol karara layıklıkta da Özbekistan'da hiçbir yerin adı ütkedilmedi. Hiçbir yere İslam Kerim'in adı ya onun içesinin ya da kakasının adı takılmadı. Bu kadere çenlem devam ediyor. Şunun için Türkmenistan'ın devlet yolcuları belli derecede komşuların ediyen hareketlerine seyretseler boğulurdu. Şunla birlikte Berdimuhammedov'un özü İslam Kerim'i devlet lider hükmünü öz halifası hükmünü kabul ediyor. Onun ağır ulu hürmeti var. Onun yadigarlığını nedir ki Türkmen Avat şehrini kurdu. Onun adına köşe var. Hem yadigarlığı var. Ne son hareketine eğren olsa belli ölçekti. Onu Berdimuhammedov deyle kararı gelmez deyip fikir ediyor.
Hedir ki Karaşıtlığın ilkinci yıllarına ve Sovet dövrünün oğulların etrafların, rayonların ve velayetlerin adlarının siz haytalarını cedeli hasap yaptınız Hudaybirda. Şeyle atlar var mı?
Ne o tayda at elbette çevre yerine düşen atlarım var. Benim öz şahsi karayışıma göre. Mesela meğerdir ki Bollum Sadı rayonu ömkü devurda ona porsu deyiptirler. Yani şu yerde porsu diyen gala var. Şu galanın adam şu ova geçip şunun porsu porsu deyip gelinini 30. yıllarda da şu porsu deyip geliyor. Sonra şu at Kalinin sözü ile çalışıldı, Kalinin rayonu değildi. Karıştırdıktan sonra o Kalinin'i ayırdılar. Yani 100 euro katı bir akıllı karara gelip şu etrafı Bollumsav diyen adı taktılar. Sebebi şu yerde Bollumsav diyen kala var, tarihi yadigarlık var, üren meşhur yadigarlık. Şun adını alıp onlar utuşmalandılar. Ya da yadır ki Murgap rayonunu alsak, onu ilk devurda Semenlik deyiptirler, Semenlik. Sonra olar Stalin'in adı bilen çalışılıyor. Stalin rayonu, Stalin'in şahsiyet kultu tanıklanıp Stalin'in adı yatırılandan sonra şol etrafı Murgap deyip Murgap deryasının adı da kılıptır. Yadırım şol adı bilen geliyor. Şol ören kokuyu. Şimdi cedelli mesele, meselem Kuşku şehrini alıp görsek. Yadır Şirhe Davat değil ya. Yönü Kuşku adı, ören meşhur. Onun sonra Uganistan'da da Kuşku diyen ova var. Türkmenistan'da da var. Onun sonra Kuşku önkü SSR devrindeki en gün orta nokottu, en bir belli yer. SSR'in çağındaki en gün orta nokot şu Kuşku şehri olup duruyordu. Şunla birlikte hedir ki Türkmenistan'da da en gün ortadaki nokot Kuşku şehri olup duruyor. Yani onu ne çündür Serhet avatı koydular. O Serhet eğer Serhet'in avatlığı ile bağlı edecek olsun. Onu Türkmenistan'ın karşı tutuşluğuna Serhet onun ayrıtın bir nokotu avat olup beylekleri divat olmalı değilin. Kurum yok ahirin. Ne çün şeyle attaktılar. Ben onu bilecekler. Şunla birlikte Pürize de Şunali Pürize cülgesi. Pürize bir gök taşın adı üren oğudan taş. Men gördüm ya o taşı boğuruyan. Şunla birlikte o kıyızlara da dakılayan atlar üren oğudan at. Yani çün onu ayırıp arçivil daktılar. Hiçbir hakikati, hiçbir nime logika yani fikir yordumuna layık gelen o. Şunlu reali atlar bizde Kenya'da kızılar var. Ne kızıl rabat sözü Rabat, yani düşülgü manada Rabat sözü, hatta Moskva'da da var Rabat köçesi var, ol köçeni, yani sonki yıllarda yadigarlık yokunluğu uğrak, şu yerden maşin uluğlarının katlığı doğru yok edildi, doğru yatırıldı. Niye piyade yürümek mümkün şu yoldan? Ne şunlar yani atlar, bizde üren oğudan o atlar var, tarihi ehmiyetli yönü oları yok ettiler, bunu öde illette giyin. Şunlen birlikte yine bir aydasın veliyen var, Başavuz vilayetinin en demirgadık bölümüne yerleşen Urvan Sultan Ece Etrafı olsa gerek Kadir Kadi. Önkü adı Ay Bevur, Ay Bevur. Edil ayın bevur ve duruş yani. Şol etraf üstüyurt düzlüğünün alkımında yerleşiyor. Onun başını demirgadık bölümünü tutuşluğunu üstüyurt denetliği kuruşuyor. O bir ayın koltuğunda yani. Bir üren tesin hem oğudun yer. At hem boğul. Yani şol adı şu yere münasip görmediler. O yerde ilkinci gelip rayon yakın etraf dürüdülünü Sovetler devrününü Könü ürünçten bölüp onu Oktyavrsk dediler. Oktyavr adını verdiler. İnnem başka bir adamın adını veriyorlar. Urvan Sultan Ece şeyde yerin vardığını bilip mi ya da bilmeyen mi? Men onu bilecekler. Yani,
o Saparmurat Türkmenbaşı etrafı ödeyen o da öyle.
Değerdir ki sonra o Türkmenbaşı etrafı değildi. Türkmenbaşı'nın şu toprakların neyini dahilinin vardığını men bilemem o. Elbette bir belli bir devirde şol toprağın şol yerin uman ehli yerin prezidenti olu yani siyasi lider olu başka bir o yer ile dahilli yer vardır diye fikir edem yok.
Yer yurt adlarının ilgideri ütküdülmeği adları ütküdülen yerlerin yaşayıcılarının umumi milli şahsiyetinin kemale gelmenin ehil tesir yetirdi sizin fikrinizce. Meselim Kalinin rayonu ya Lenin rayonu bir gece günlüğün içinde boldum sadece ya da ilanlı oluyor. Bunun izi yani ilanlı bir gece günlüğün içinde Kurban Sultan Ece oluyor. Ya Kerki Sehel Salım'ın içinde Atamrat oluyor. Aradan bir nesil geçenden Atamrat kaytadan Kerki oluyor. Bu yütgeçmeler sizin fikrinizce adı yütgedilen yerlerin yaşayıcılarını umumi şahsiyetin, umumi regional kimliğin kemale gelmenin ehil tesir yetiriyor. Meselim özünü kerkili hasaplap yören adam gıysa o adı atamratlı oluyor. Sonra gaytadan kerkili oluyor. Bu proses yerli şahsiyetin yani regional kimliğin kemale gelmenin ehil tesir yetiriyor.
Elbette şöyle bir gaytışın yani bu tesir yetiren yok. Sebebi her yeri, her toprağı halk öz ürünün adı bilen, şu günkü meşhur olan adı bilen tutmağı boğur yerler. Şol ad şol yere münasip. Şol at, şol yer bilen bağlı hem şol yeri anladı ya. Şun çünüm adam anını mıdama şol at yaşaya. Onun zaman Sovet devrine ya da sonki karıştırılık yıllarına kâbir meşhur oğulların atlarını adam atları bilen çalıştılar. O da bu değil, sebebi ol adamın şahsiyeti. Şol ova bilen bağlanışkı değil ya da olmasa şol ovanın görmeğine onun tesiri yok. Eğer de şol adam öz pulu bilen, öz bağlılığı ya da okuyu bilen şol yeri özleştirin olsa, adamın gelmeği, adamın yaşama için şey dürütmedik olsa, onu ol adamın adının şol yere takılmayı hükman değil deyip hasap ediyen. Bizim ovamızın ilerisinde Şordepe deyip meşhur ova var. O Şordepe öz üzümleri bilen tanılıya Türkmenistan'ın en bir meşhur, en unut üzüm yetiştiren yer. Şol ovanın adını ütkedip başka bir adamın adını taktılar. Yani yerli adamlar entegem şu yere Şordepe diyenler. Ya da mesela Levap'ta en iri, en ulu dayhan hocalıklarının bir yerinin yerleşen çeyagını Şoktet'te değil yani. Sonra şol Şoktet'te adı ayrılıp onun yerine adamın adı takıllı. Yani adamlar onu mıdama Şoktet'te deyip yatlayarlar. Şol kadimki adı bile yatlayarlar. Yine şeyle yağday bir hukuktaydır. Bunun maddi ziyanları var. Sebebi şol ad ütgen günü şol yerin adamları Aşkıvadılığı yadır. Aşkıvad'da teyde mühür yasadıyalar. Teyde ıştam, teyde mühür. Şol ad bilen bağlanışkı. Olum epesli puludur ya. Sebebi ilki mühürün yazgısını tayar etmeli. Ol mühürün yazgısını Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Dil ve Edebiyat İnstitutu'nu tavsiye ettirmeli. Ondan son metvut öğünü varıp şol mühürü buyurmalı. Hemmesi onların pulu duruyor, ummasız köp işe duruyor. Şol eyan at üytgenden son onun mühürü, iş kağıtları, şol oraya iş kağıtlarının eklisi sahanına çıkıyor, onun eklisini terd edemeli oluyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.